This is the fish meat for body mezzanine. Значи, първото нещо, което Господ ми обърна внимание, е, че в историята на Йони, в историята на един друг пророк, в който е страшно великолепен, нали, най-големия, който се е раждал, има един и същи израз. И така, става дума за Илия. Илия, който беше препоръчен от Исус. Исус казва, нали? Той говореше в Илия, като казвам, че няма. От родението жена няма по-голямо. Той идва с духа на Илия. Тоест, в Илия беше същия дух, който е там Крестител. И четеме за Илия. Това е в първа книга Царе, 19 глава, 3 до 4 стих. И като видя това, Илия стана и отиде за живота си, като дойде в Бирсаве и Юдово остави слугата си там, а сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика. И поиска за себе си да живее. Илия поиска за себе си да умре. Казвайки, доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Господ ми каза, добре, ти той израз поиска за себе си да умре някъде друга, да виждал ли си го?
В Йона.
И аз, Йона е същия. Верно е същия. И чета в Йона, 4 глава, 7 до 9 стих. И когато се зазори на сутринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъкна. И щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър и слънцето биеше върху главата на Йона, така щото примираше и поиска за себе си да умре. Значи не му става гадно, нали? Купи го слънце, там в ония регион, там Месопотамия, нагоре Ниневия, там е слънцето е жестоко. Не? И му стана много горещо на Йона, защото примираш. И поиска за себе си да умре, като казваше, по-добре ми е да умре, отколкото да живея. А Бог рече на Йона, добре ли да не годуваш за тиквата? А той каза, добре е да не годувам даже до смърт. И тук са тези неща, които ти отвличат вниманието буквално. И ти казват, гледай го сега той, а моля да е толкова загубен, нали така. Обаче фактът, че е същия израз, който е използвал за Илия и за Йона, той в този момент той ги поставя, този израз ги поставя в една плоскост двамата. Той ги прави като тяхното състояние, като нарицателно за пророк. Става дума, че явно на пророците четни им се случваха тия неща. За да се случат и на Илия, за да се случат и на Йона, да поискат за себе си да умрат. При условие, че това бяха хора, на които Господ им говореше. Господ беше с тях. Те не се наричат пророци случайно. Дайте се разберем. И не можеш да кажеш за Йона, че не е познавал Бога. Не можеш да кажеш такова нещо. Въпросът е, защо тогава той бяга от Божието присъствие? Значи, израза бяга от Божието присъствие, дай да го почетем. Това е в Йона, първа глава, първи до трети стих. Господно слово дойде към Йона Амати и Десини и рече, стани, иди в големия град Ниневията, викай против него, защото нечестно му възлезе пред мен. Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие. Знаете ли къде е Тарсис? Тарсис в Библията е нарицателно за някакви много далече на запад. Края на Средиземно море, прицел викат Испания. В по-новите части на Библията търси се Испания чак. Нали? Тоест, на края на света. Тогавашния свят. Това е било края на света тогава. Нали? Тоест, той си взима кораб за колкото се може по-далече. Нали? Това е целта. Да избяга. Защо трябва да избяга? Къде се намира той? Той се намира в Израел. Израел е земята, която Господ казва, тя е моето притежание. Нали? Другите народи, аз съм дал другите земи, но тази земя, тя е моя. Нали? Той така им обясняваше на евреите. Фактически в главата на евреите Господ царува в Израел, а в другите, другите народи има други ангели, които, князе, които са царуват над тях. И едното нещо, което кара Йона да бяга в Испания, е колкото може по-далече от земята на, на Израел да отиде, за да, защото смята, че там Господното присъствие няма да го настигне. И ще, му е, ще по-рядко ще си говори с него. Какъв смисъл? Да, звучи смешно, обаче той е много искал да избяга. Искам да го разберем това нещо. Той много искал да избяга от Господното присъствие. И това е, това е единството, което е можел да направи. Да отиде по-далече от Израел. И той го прави. Тоест, той има някакъв много силен мотив да не направи това, което Господ иска. И тук е въпросът, който ти трябва да се зададеш. Защо всъщност той не иска да направи това, което Господ го кара? Защо той не иска да се види да се покая? Защото са гадняри. Защото са ужасни. Защото като дойдат и я правят от едната страна купчина глави, от другата страна купчина ренамски коси, някакви невероятни неща са правили. Те са били някаква железна машина по това време. Римляните още не съществуват, но всъщност силата, с която те са владеели асирийците региона, е била равносилна на римската военна машина. Те не са имали равна военна машина, която е можела да ги... Където са отивали, всичко е било леш. Единствения град, който не успява да превземат, е Иерусалим. И Йона е знаел, че Господ го кара да отиде, да ги накара да се покаят, за да им се смили. И той си каза така, аз ще избягам в Испания, няма да отида в Ниневия, те няма да се покаят, Господ ще ги накаже. И ще ми ясаме. Искам да виждате, той е бил съвсем сериозен в това нещо. Той не си го е говорил, както аз си го говоря на вас. За него това е било жизнено важно, да отърве народа си от Асирийците. Разбирате? И в този, в това негово желание, това негово желание да, да помогне на евреите, той влиза в конфликт с Бога.
Само че
той влиза в конфликт с Бога, защото Господ иска да помилва враговете на, на народа си. Тези, които той всъщност ги настройва. Защото всъщност Господ, кой ги пази евреите от Асирийците? Господ ги пази. Тоест, той мога прави сирийците, каквото си иска. Нали? Евреите, не е важно какво прави Господ с сирийците. Въпросът е какво правят евреите с Господ. Нали? Тоест, ти си интегрите в отношение. И тук искам да видите как нали, второто нещо, което Господ ми каза във връзка с Йона е, когато ти се смееш на Йона, ти се смееш на себе си, защото ти си всеки един от вас, ти също включая, вие правите същото нещо. Вие правите абсолютно същото нещо. Вие допускате, че аз мога да действам според вашите планове само. Обаче всъщност аз имам много повече планове от вашите, които аз мога да направя нещата. И всъщност, много често, ако не я кажа винаги, вашите планове просто не ми влизат в списък. Аз имам мои начини, имам си мои си неща, които аз трябва да направя. Искам да ги направя и ги правя. И вие просто трябва да участвате в тях. Аз така искам, вие да участвате в тях. Но много често вие не искате. И Йона е просто е такъв пример на някой, който не иска да участва в плана на Бога. И пак, основното нещо, което трябва да запомним е, че полуката е, нещата полука е, че ние правим тези неща. Ние, ежедневно ние, Господ иска да направи нещо с нас, обаче ние не допускаме, че е възможно това точно. Всъщност предпочитаме да стане нещо друго. Може ли Господи да стане? Ей, ще е хубаво да стане това, което кажеш, ама да стане по този начин. Господи, не, не. Трябва да стане по другия начин.
Това това е което Йоан изпуска, че Божието намерение ще стане, независимо дали той е съгласен или не. И той си мисля, нали, че като
избирател... Да, това са нещата по принцип.
Че може да спре Бог. Да,
съгласен съм. Това са нещата по принцип, които ние трябва да знаем. Но ние в живота си, в нашето плътско ходене по тази земя, ние се сблъскваме с себе си в този случай. И ние казваме, аз не искам това нещо да стане.
Да.
Не, че не може да стане, не, че Господ не може да го направи, а ние не искаме да го направим.
Да.
И проблема на пророците, искам само да завърша с тези пророци, нали, да са ни малко по-ясни. Поне колкото на мен им станаха малко по-ясни. Те винаги са, те са страшно драматични личности. Те всичките, значи, спомнете си за Моисей. Можем да започнем дори с Аврам. Аврам беше пророк. Какво му се случваше на Аврам? Два пъти му взимаха жената. После му връщаха, защото няма 6-5. Обаче, той накрая прави разни неща, които не трябваше да ги прави, обаче той се чуеше по едно време какво да прави, защото ами жена му не ражда, ами айде слугинята и да роди, и така нататък. И Моисей, какво се случва се с него? И като почнеш пророците, всички ние за всички не знаем всичко, но те всички са били драматични личности. И трябва да ви кажа, драмата, която Господ ми откри тия дни за пророците е следната. Идва при тебе Господ и ти казва, аз искам да се грижиш за моя народ. Аз искам да ми помогнеш моя народ да се върне при мен. И Господ започва те праща, да кого да говориш, кого да викаш, кого да проклинаш, кого да благославяш и така нататък. И ти постепенно започваш да осъзнаваш колко Господ обича този народ. И тази любов към този народ започва да се впива в тебе. И ти кажеш, почнах да разбирам. Знаете, Илия закла колко? 400 или 450 пророка ли закла? Нали? Им каза на евреите, айде, стига се чудили. Вау, не Господ, или Йехова е Господ. Трябва да вземете решение. Той ги изкла другите пророци и какво и нищо. Евреите не решиха, че Йехова е Господ и повече нищо да го няма правят. И той се обесърчи. И Илия просто тази любов, която Господ му беше нали, налял към евреите, след което той е способен да изтреби толкова много народ. Той някакси не може да разбере, защото тя не работи, тя не дава плод. И при Йона пък историята беше такава, че той също обичаше евреите, той искаше да им помогне. И в следващия момент Господ го праща при техните врагове, да ги благослови. Той каза, за какво? Нали евреите трябва да им помагам? Защо трябва да ходя сега при враговете и да ги благославям? Няма да ходя. И трябваше да го глътне една риба. Трябваше да му случат някакви невероятни неща, за да изтрезнее. Нали? И той изтрезне. И ако четете внимателно молитвата в рибата, това е истински пророк. Той там говори като пророк. Нали? И може да си представите колко често им се е случвало на пророците такива падения, за да можете да си влязат 100% в ролята, нали? И да говорят не от себе си, а това, което Господ иска. Втора глава, 4 до 9 стих. И аз рекох, това вече Йона говори в рибата, нали? Отхвърля съм от пред очите ти, но пак ще погледна наново към светия твой храм. Водите ме обкръжиха до ми до душа. Бездната ме обгърна, морският бурен се обви около главата ми. Слязох до дъното на планините, земните лостове ме затвориха за винаги. Но пак ти, Господи, Боже мой, си избавил живота ми из роба. Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа и молитвата ми влезе при тебе в светия ти храм. Ония, които уповават на лъжливите суети, оставят милостта спазвана за тях. но аз ще принеса жертва с хвалебен глас и ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е просто. В следващия стих рибата ще вървя. И така, в четвърта глава, 10-11, Господ му обяснява на Йона защо всичко това се случва. Но той не... Значи в Йона не пише цялата история. В Йона не пише всичко, което Йона е разбрал. Йона ни е записал само една част. Всичките пророци го правят. Те записват само една част от това, което са разбрали. Защото може би те са знаели какво Господ иска от тях да бъде записано. А може текстът да се е загубил. Тогава рече Господ, ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си е направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. Аз не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си река, лявата си река, освен много добитък. Това, което ми прави впечатление е, че в цялата история на Йона ние е записан греха на ниневийците. Той е записан, че те са били много грешни. Значи израза, какво беше? Нечестото му възлезе пред мене. Този израз, знаете ли къде го има на друго място? За Содом и Гомор. За Содом и Гомор беше същия израз. Господ дойде при Авраам и каза, стигна до мене слуха за греха на Содом и Гомор, ще сляза, вика да видя дали наистина е така. Чух, нали, какво става там. Тук е същото. Господ чува, тия са много гадни. Тия са страшни. Мисъл, те са первежни, те са ужасни. Обаче тук Господ прави нещо друго. Той не отива да провери какво става, той праща Йона да ги предупреди, че ако не се покаят, ще се случи същото нещо с тях, каквото се случи с Содом и Гомор. И Йона през цялото време е съзнавал проклетията на тия хора, при които той трябва да отиде, и проклетията на тия хора, на които той говори да се покаят. Той е съзнавал през цялото време колко са зли. И това е основната причина той да не иска да отиде. Нали? Не, това не е основната причина. Основната причина той да не иска да отиде при тях е защото той е искал Господ да ги накаже. Той е искал през цялото време Господ да ги каже. Но той разбра нещо. И ние разбираме нещо от цялата тази история. Но искам... Ние го знаем. Ние го знаем. В какъв смисъл е по-милостив от нас?
Еми ето, аз лично също искам понякога правосъдие. Защо на едните се показва милост, а другите страдат? Не съм съгласна.
Така, добре.
И за точно... което ти казах за талантите, да. За паричката, дето един е работи цял ден,
да.
А другия само един час, така. И показва, нали, защо говориш не така, не е ли моята там?
Не си ли се замислила, че милост се показва, когато ти си готов да поемеш? Като не е за други предъргатости, каква милост ще получиш? Не ли си ли се замислила, че милост се дава, когато си готова да приемеш?
Така, другото, което казва.
Как ще приемеш милост, като ти искаш на другите... Каква е думата?
Да, справедливо за другите.
Да.
Така.
При тях.
Това, което ти казваш, е така. Нали, смисъл, ти как ще приемеш милост за себе си, като ти не искаш милост за другите? Някакси Господ няма да ти я даде. Обаче става дума
за... Когато ти си в тяхното състояние.
Ама ти си. Ти винаги си в тяхно състояние. Въпросът е следния. Това е така. Аз искам днеска да... Добре. Днеска искам само да минем в една друга територия. Да влезем на територията на пророците. Застанем на тяхната територия. Да видим те какво правят. Те е трябвало да покажат милост на един проклет народ. Нали? В случай евреите. Те е трябвало да им покажат на тях милост. И Господ ги е учил как да показват милост. Той ги е учил да приемат милост и да показват милост. Разбирате? И сега, тук е урока на Йона. Следващия урок, който той минава. Фактически той иска да помогне на своя народ. Той ги знае, че и те не са стока. Обаче пък уния си лице, те пък нямат равни. Господ казва, твоя народ, той ще стане много по-зле от асирийците. Но дори тогава, ние сте ли им шанс аз да им покажа милост. Разберете ли го? Фактически Йона трябваше да разбере, че когато един народ ти изглежда много зле, той има право да получи милост от Бога. Защото милостта всъщност не е право. Не я получаваш по право.
Да.
Те за това се нарича милост. И фактически, ти трябва да, пророкът трябва и ние трябва, заедно с пророка, да свикнем, че за Божията милост няма граници.
Да.
И това е което трябва да свикнем. Но ние не можем, аз ви го казвам, но то не е въпросът да ви го кажа. Въпросът е ти да го четеш, да мислиш върху него и когато ти се случи, когато ти се случи Господ от тебе да поиска да покажеш милост, на онзи, на който ти просто нямаш идея, че е възможно да му се покаже милост, ти да се съгласиш да му покажеш милост. Защото идеята на пророк Йона е, че когато той разбра историята на ливийците, той вече нямаше да има никакъв проблем с неговите хора. Защото същите тези хора по-късно Господ ги отхвърли, защото те бяха също толкова проклети. Господ защо и разруши Иерусалим и ги прати в Вавилон? Защото беше страшно в Иерусалим. Но и смисъл, покварата и пороците бяха жестоки. Нещо той казва, как е възможно, вика, вие, които трябваше да ме познавате, вика, да постъпвате по-нечестиво, отколкото другите народи. И Господ ги изпрати в случай. Но през цялото това време, докато Господ наказва своя народ, на същото време той поставя между тях пророците си, които трябва да продължават да им говорят и да ги говорят за Бога. Виждате ли колко е драматична същността на пророка, колко е страшно неговото призвание и как той всеки ден е подложен на едни изкушения, да се каже. Да не може да разбира Господ какво прави още тук. Нали? И затова те казват, поиска за себе си да умре. Казва Господи, всичко е наред, обаче, ако можеш да не го върш аз. Моисей, защо не си ще отиде в Египет? Нали? Трябваше да спаси собствения си народ. Защото те му вика, кой ти е поставил, вика господар над нас, вика да ни и да съдя. Нали го трепа един египтянин там. После им казваше, виж, що се кавате. Те вика, ти пък кой си, за кой ни се правиш на началник сега? И господар, сега ще отидеш при уния, дето те хулиха, дето ти говориха глупостите, се подиграваха и не искаха да те слушат. И ще им говориш за мен, че аз ги обичам и че искам да ги изкарам тъги път. И той не искаш. Така че това са пророците, които ние днеска виждаме. Нали? По един друг начин. Ние ги оценяваме. Те повечето загинаха за това, което правяха за Бог. Нали? Повечето се изпатиха от това нещо. Повечето пророци е фактически много печално. Исаия е бил срязан с трион. Представете. Исаия е принца на пророците. Не, на пророците. На пророците. Но и че това проекло няма разлика. Извинете.
Старозаветният евангелист.
Да. Така. И така, вижте какво пише. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини говорил в старо време на бащите ни, това са евреи първа глава, първа два стиха, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците. Края на тия дни говори нам чрез сина, когато постави наследник на всичко, чрез когато направи и световете. Те горките имаха само частичното съобщение. Те нямаха цялото знание. Те нямаха присъствието на Бога в тях. Присъствието на Исус. Те нямаха цялото знание. Те изследваха писанието, за да разберат кога точно ще дойде Месията, какво точно ще стане. И вижте какво пише в Петрово. Ще завършим с първо Петрово, първа глава, 3 до 12 си. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христа от мъртви. Това пророците го нямаха. Те вярваха в Бога, те вярваха в възкресението от мъртвите. Обаче Тук казва, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда. Тези, които, на които пише Петър, те днеска живеят с тази жива надежда за възкресението от мъртвите. Те са видяли, те са разбрали, че Исус Христос е възкръснал от гроба и че всички ще възкръснат, че няма 6-5. Господ си потвърждава обещанията, които вече ги е дал. Пророците ги нямаха тия потвърждения на обещанията. За тях някакъв месия, някога щеше да дойде, не се знаеш какво ще стане точно. Те се опитваха да разберат. Господ каза, между другото, на Исаия, там го пише в неговата книга, пише как той казва и ти ще възкръснеш. Така нататък. Не е точно така казано. Обаче в смисъл е този, нали, Господ казва, и ти ще възкръснеш. Той му казва, спокойно. Ти си мой. Така. За наследство нетленно, неоскверняемо, което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение. Вие сте вардени с Божия сила чрез вяра за спасение. Вие имате вяра за спасение и това ви пази днеска. Според голямата милост на Бога. Това спасение, то не е в момента. То е готово да се открие в последното време. Но и в момента само се надяваме. Ние в момента ни е подарена една надежда, че ние ще участваме в това наследство. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитни, с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, гние, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала, слава и почест, когато се яви Исус Христос. Тоест, днес ако ти преживяваш някакви страдания, то е за да може, когато дойде Исус, чрез тези неща, през които ти си преминал. Преди малко говорихме за това, че последната атака на Сатана е след като ти си разбрал, че Господ ти говори, след като си се зарадвал и си престанал да се занимаваш с други неща, си внимаваш само на Бога, той започва да те мъчи, нали? Почва да праща скърби, за да се опитва да те откаже. Нали? Защото има хора, които отказват заради гонение, заради скърбите, където е чаква толкова са. Когато любите, без да стига така, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Тоест ти се спаси. Да.
Все пак, дори Сатаната го изпълнява, Бог го насочва.
Бог го допуска.
Да
не го насочва, но Господ го допуска.
Да сме изпитани до такава степен.
Да. Да. Амин. Всички да мислят така. Затова спасение претърсваха и изследваха пророците. Ето, виждате ли ги пророците, какво правят? Те се опитват да разберат. Какво става? Как ще бъде? Защо е? Като пророкуваха за благодата, която беше назначена за вас. Те не са имали тази благодат. Тя е била назначена за вас. Иона, това, което се случва с Иона, е нещо, което ние го четем днеска. И той е разбрал в един момент, че всички тия работи му се случват заради него и заради другите пророци, които ще дойдат след него и заради уния, дето... Абе, те даже и в Тарсис ще вярват в Бога. Той вероятно ги е виждал тия неща в определени моменти. Надявам се. Но ще го видим, Йона. Със сигурност ще го срещнем в Божието царство. Като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. И откри им се, и на Йона му се откри. Всичките пророци им се откри, когато те се тързаяха и се чудиха за какво става точно така тия неща днеска. Че не за себе си, а за вас служиха те в онова, което сега ви се извести чрез уния, които ви проповядваха благовестието. Чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат. Но това не е възможно да се разбере по-човешки. Всичките тези неща се случваха на пророците, за да може да се изяви богатството на Божията милост. За да може, днес когато някой дойде и ти каже, ей, Господ е много милостив. Ако питаш, сигурен ли? Той ще каже, да, аз ще разкажа за какво става. И така, и ние имаме нужда да се научим на това. Ние, този Христов дух, който е бил в пророците, той днес е в нас. Той ни учи абсолютно същото нещо днес. Ти отиваш при някой, който ти нямаш абсолютно никакво желание да прекарваш вечността с него. Но Господ иска точно с него да прекараш. Слава на Бога! Бога ви благослови! И сега ще...
Мой седи беше...